Qadir mənə müqəddər eləyəcəksən. Sözümü və istəyimi sənə deyəm. Ki həməşə mənim dostumsan. Ürəkdə olan dualar. Ya Ərhəmər Rahimin. İslamda haram olan işlerin biri ribadi ve her tür tevafuk riba veren ve riba alanın arasında ve rabavi muamilenin galibinde batil sanılır. Riba yani bir mali almak bu şartla ki qaytaranda hamam miqdardan çox verilir. Bu barada Hüccetül İslam İsa Ahmetpurun karşınasi söhbətlerinin əvvəl bəxşini eşidiyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və muhtaram olan şinəvəndələrin xidmətlərinə salam və ərzə ədəb və ehtiram varımdır. Bugünkü bəhsimiz riba xaridədir ki, bizim dinimiz şədidən onu nəhy eləyibdir. Riba verməklik cüz-i günahani kəbirədir. Və nə qədər vədiyi əzab verilibdir o şəxslərə ki, riba verir, hətta o şəxsləri ki, riba alır, hətta o şəxsləri ki, vasitəyə ribadılar. Bizim dinimiz ribanı çox pis əməl bilər və şədidən nəhy eləyibdir. Riba buna deyərlər, məsələn, bir nəfər bir şey verə, qaytərəndə ondan izafə ala. Mütəssifanə, bizim camiədə bir teydat bu şoğlu intiqab eləyibdir. Bunu bilsin ki, onun işi haramdır, şoğlu haramdır, dəramədi haramdır. Riba yəni bu ki, birinə məsələn bir məbləği verəsən, qaytərəndə izafətər alasan. Birinin müşkülü vardı. Gəlirsən, 50 milyon ona pul verirsən, deyirsən sən müşkülünü həll elə, qaytərəndə 60 milyon qaytərərsən. Bu, misdaqı barizi ribadır. Əslən, misdaqı həqiqi riba yəni bu. Tərifi həqiqi riba yəni bu. Birinə bir şey verirsən, cins verirsən, deyirsən, məsələn, bir 50 kilo sənə buğda veriyəm, kişavərzdir, qaytərəndə mənə 60 kilo verəsən. Bunlar hamısı ribadırlar və haramdırlar. Onlar ki, bu yolla kəsb-i dəramət edirlər, bunu bilsinlər ki, o dəramət kollən haramdır. Onda təsərrüf eləməklik caizdir. Bir teydat camiyədə adət eləyibdir muftxoruya. Heç qunə təlaş eləmi. Məbləği, məsələn, buna ərs yetişib, ya biləxələ bir yerdən gətiribdir əlinə, fəqat onunla ticarət eləyik. Ticarəti də ticarət vaqeidir. Birinə pul verir, deyə qaytərəndə, məsələn, aybaşı bir izafə qaytarırsan. Ya birinə yuxarı məbləğ verir, deyə ilbaşı qaytar, yuxarı məbləğ üstünə qoy qaytar. Bunlar hamısı kollən haramdırlar. Əslən, niyə bizim dinimizdə riba haramdır? İlləti budur, camiədə ticarət beyindən gedir, alver beyindən gedir. Əlbəttə qahəm bizdən sual soruşurlar, ay, riba hər yerdə haramdır? Xeyr, hər yerdə haramdır. Beynə müsəlman və kafəri hərbi. Riba caizdir və haramdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
Bugünkü Günəş Səccadəsində də eşitməli bir hekayətimiz var. Dəvət eləyəm, eşidəsiz. Nəql edir bir nəfər padişah, bir dərviş edir. O lحظه چی حق در جهاندا حاضر و مقرب اولدون من دا یاد اله درویشتی او لحظه چی متعال ربین زمالنن عظمت منی برودی özümü itirib özümü də yaddan çıxardıyam سنه نزه یاد دلیم. اما منه بیل الچی حقتالا بیر بندنی انتخاب لدی اونی ازونده قرقلر. بیر دورچی هرچس اونن اتاینن یاپشیب اونن حاضت استر. بندن قباخچی او شخص الله تالا در جهاندا حاضتین دیه حقتالا ازی اونن حاضتین برر. حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنین ایچینزی بخشی جونش سدزادسیندن حضوروزا تقدیم اولیم.
بحثیمیز ربا خارده دی که بیزیم دینیمیز ارز اولوندی شدیدن نهی الیب دی شدیدن مزمت الیب دی او پولی که اردان چخارده قطعا حرام دی اونو تصرف الی مخلق اولماز نه قدر آثاری وارد انسانون زندگیسیندا پیس آثاری واردی. اول آثاری بودی کی باعث اولار الله متعالون خشم و غضبینه گرفتار اولار. چون الله متعال قرآنده بویریر اولار کی ربا وریلر الی بیر مندن زنگا چیقیبلار. الله متعالون دستورون سن ایق آلتینا سالیسن. الله متعالوندان زنگا چیقیسن. الله متعالون دستورونون حرمتین سندیریسن. ikinci پیس آثاری بودی قطعاً اهل جهنمیسن. چون الله متعالون دستورونون سندیردن. Cəhənnəm o şəxslərin yeridir ki, Allahın dəsturundan çıxıblar. Fərq eləmir, hər kəs olu olsun. Riba verməkliq, riba yeməkliq, vasitə olmaqlıq, yəni Allahın mütəalın dəsturundan çıxmaqlıq. Allahın mütəal sirahətən buyuruyor ki, riba verməyiz, riba yeməyiz. Üçüncü asarı budur, sənin zindəcündə bərəkət olmaz. Malı sürvətində bərəkət olmaz. Zahirdə sənin malı sürvətin çoxalay. Qahən görürsən, bir teydad, pulun çoxluğuna bərəkət deyilər. Bu cürdür. Pulun çoxluğu həmişə bərəkət gətirməz. Baxsın, görsün, haralara xəşdiyəcək o. Dördüncü asarı bu pul içi ribadan çıxı, Allah gözətməsin. Bir hər təriqi mümkün, qətən bir gün bu tələf olacaq. Adam vardı, görürsən, deyim, mən neçə illərdir riba verirdim. Axırda vurdu birdən uşağım, filan mərəsiliqə giriftar oldu. Sel kimi pulu hədərə verdim. Həm uşağım toxtamadı. Allah göstərməsin, həm də tamam pulum tələf oldu, beynindən getdi. Bu nəticəyə şumi riba verməkliqdir. Beşinci asarı nəsli salih tərbiyyət eləməkliq olmaz. O pul içsən, sardıysan, eləyə bilməzsən, o pulla yaxşı oğla tərbiyyət eləyəsən, yaxşı xanavada müdiriyyət eləyəsən, yaxşı xanavada tərbiyyət eləyəsən ki, sən öləndən sonra sənin dərdi və dəyə. Var deyələn, get qəbirsanlığa, görəyirsən, məsələn, tərəf 20 ildir ölüb heç bunu xanavadəsi, ona baş vurmayın. Niyə? Tüm bir pulla bunları böyüdüb ki, biləxərə bunların qarınları kollən doludur həramla. Həram tikeynlə bunlar böyüblər, həram tikeynlə irtizaq eləyiblər. Tazə xeyrat versə də qəbuldür. Niyə? Tüm əsl mal həramdır. Əsl mal həram yolla ələ gəlibdir, riba ilə ələ gəlibdir. 6-cı əsər işi vardı, insan mələkələrin nifrinə giriftar olar. 7-ci asarı budur ki, insan qunah-ı kəbiriyə giriftar olubdur. Allah gözətməsin, qunah-ı kəbiriyə giriftar olanın yeri cəhənnəmdir. Allah mütəalun cəhənnəminə varid olacaq. 8-ci asarı budur, bu ruz-ı qiyamətdə giriftar olacaq. Çünki bu dünyada tamam həramla oturub-durub, tamam həramla irtizaq edib. Zindəcisi komplet bunun həramla müdiriyyət olubdur. 9-ci asarı budur ki, bunun duası qəbul olmaz. Tövbəsi qəbul olmaz. Niyə? Çünki bu kollən feyli həramdadır. Məgərin ki, onları qeytərə yerinə, onları ki zülm eləyibdir, onları ki zor deyibdir, onları qeytərə yerinə təsviyə eləyə, sonra qeydə tövbə eləyə. Vallahi mutal onda cübran eləyəndən sonra bunun tövbəsini qəbul elər, duasını qəbul elər. Allah yanda veriyox, Muhammed-u Ali Muhammedin hürmətinə bizi haram işlərdən uzaq eləsin, bir ehtiram-ı salavat bər محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
انسان هر لحظه الله تعالی پناه پارمالی دی نه تحت گرفتارچیلیق و چتین لحظه‌لرده. آنجاق انسان ضعیف اولارچن پناهسیز اولارچن çətin və ağır ləhzələrdə, müsibətli günlərdə daha artıq mütəal Rəbbin axtarəy və ona sığınəy. Səhifəyə Səccadiyənin 40-cı duasının bir bəxşi belədi. İlahi, sənsən ki qəmli günlərdə çağırılaysan, sənsən ki müsibətlərdə və acı ittifaqlarda pənah və yavərsən və o giriftarlıqlar təhcə sənin əlünən həll olay və bütün dücünləri sən açaysan.
Allah, irhamlənə
Son söz bu irfani və mənəvi ləhzələrdə tövbə olsun dər cahında və istiğfar. İnşallah ki, rəhmət və məğfirəti ilə bizlərə nəzər elər və tövbəmizi qəbul eləyər. İltimas dua və xudahafiz.
Müminlər, namazgüzar, bacıqardaşlarımız yaxınlaşdıq. Sübh azanının mübarək ləhzələrinə bu əziz anlarda siz Ali Dost namazlı həmvətənlərimizdən iltimas dua varımızdı. Bugün səşənbə, Bəhmən ayın 30-cu günündə sübh azanı Ərdəbilin şəhəri vaxtilə saat 5:37 dəqiqədədir. İndi haq kəlami, Qur'an-ı Kerimin nurani ayələrini səsinin təlavətini şidib, birlikdə sübh azanlan pişvazinə gidiyor. Xustad Rahim Xakirin səsinən sübh azani haq nidosi paxş olacaq.
Auzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Subazani Erdebil Hoğinan.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمري صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنه ولا أزول أبدا. اللهم اجعل لي من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديك. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أذره واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي النار فأظهرك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزغه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك و ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبول اوسون تا توی باداتو سرمتلیم خودتب لرمیز گیرامیه شدن لرمیمینلر اردبیل رادیو سندا پخش وحیدی نخد محتوز نیوخ برنامه لر حضور روزا دوام لاداخ و بگنده جناب حجت الاسلام فهیمینیان و صحبت لرنده شدخ مولا امام علی علیه السلامون یوشایش و امامت دوران تاریخنن آیری بیرگیس مرتینین تحلیلین التماس دو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در برنامه‌های چند روز اخیر ما نکاتی را در باره چگونگی بیعت مردم با علی علیه السلام بعد از کشته شدن عثمان عرض می‌کردیم. نکته مهمی که اول بهش مفصل پرداختیم این بود که بیعتی که مردم با علی علیه السلام کردن یک بیعت عام بود که قبل از اون برای عمر، ابوبکر و عثمان قطعا اتفاق نیفتاده بود. و نکته دوم این است که، و بحث کردیم، این بیعت عمومی که مردم همه ازدحام کردن و بعد از دو روز موفق شدن علی علیه السلام روی خوش به اونها نشون بده و بپذیره پیشنهاد اونها را، نکته دوم مهم اینه که علی علیه السلام تا آخر همیشه این ازدحام مردم، این بیعت عمومی مردم رو در برابر مخالفان خودش به عنوان یک مستند، به عنوان یک دلیل قاطع در برابر اونها حجت می آورد. می گفت مگر نبودید شما همتون به من بیعت کردید، چرا حالا جوری می کنید؟ اینم نکته دوم. نکته سوم این است که بیعت مهاجران و انصار در مدینه کافی بوده. مردم در مدینه بیعت می کردن، بعد هم دیگران می پذیرفتن. اما متاسفانه حالا عرض می کنم، معاویه این رو مستمسک قرار داد که بله شما در مدینه مردم بهتون بیعت کردن ولی در شهرهای دیگر با شما بیعت نکردن، و همین رو می‌خواست مستند مخالفت‌های خودش با حکومت علی علیه السلام قرار بده. پس بنابراین نکته سوم اینه که شیوه پذیرفته شده در بیعت، بیعت مهاجرین و انصار بوده. امری که در شهرها به استناد اینکه امام رو به عنوان خلیفه پذیرفتن و ناکسین رو رد کردن، و حتی گفته شده که حتی اگر علی عثمان رو هم کشته باشه باز خلیفه است، برای اینکه مهاجرین و انصار که حکام مر مردم هستن با او بیعت کردن. و به خوبی روشنه که اگر امام با این شیوه استناد میکرد، به آن دلیل بود تا مخالفانش را که بیعت خلفای قبل را به استناد همان شیوه مشروع میدانست قانع بکنه. در بیعت با امام جز مهاجر و انصار نمایندگان قبایل عراق و مردم مصر هم حضور داشتند. و این نکته ایست که مورد توجه مالک اشتر هم بوده است. امام ضمن نامه‌ای به معاویه نوشتند مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند به همون صورت بیعت مرا پذیرفتند. پس کسی که حاضر بوده است و بیعت نکرده نمیتونه دیگری را خلیفه قرار بده، و آن که غایب است و نبوده در مدینه باید کرده حاضران رو بپذیره. شورا از آن مهاجران است و انصار، پس اگر گرد مردی فراهم گردیدن و او را امام خود نامیدند، خوشنودی خدا را خریدند. اگر کسی کار آنان را عیب گذارد یا بدعتی پدید آورد، او را به جمعی که از آن برون شده بازگردانند، و اگر سرباز زد و مخالفت کرد، با وی به خاطر رفتن به راهی که مسلمین نرفتن پیکار میکنن و با او میجنگن. این اصل در باره خلفای نخست مورد پذیرش قرار گرفته. نکته چهارم این است که بیعت بر سر چه چیز صورت گرفت؟ عثمان به دلیل تخلف از احکام خدا مطرود شناخته شده و در دوره خلفای اول عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا یک اصل پذیرفته شده بود، گرچه برخی از اونها به جنبه‌های از سیره و حتی قرآن بی‌توجهی کردند. پس از عمر شرط سیره شیخین در بیعت با عثمان آمد، و عثمان بنا بود که به سنت خدا، به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سیره شیخین عمل بکنه. در بیعت اومد اما کسی به او عمل نکرد. بنا به گزارشی که طبری آورده، در بیعت با علی هم اینجوری شرط کردن که علی علیه السلام به کتاب خدا در باره قریب و بعید و عزیز و ذلیل عمل بشود. این رو حضرت پذیرفت. این جهتگیری انعکاس مسائل دوره عثمان است. به گزارش ابن حسن، یعنی این که مردم این شرط رو با علی علیه السلام میکنن، این نشون میده که مردم احساس کردن در زمان عثمان واقعا قرآن مطرود شد، العیاذ بالله، کنار گذاشته شد. با این شرطی که میکنن میخوان حاکمیت قرآن رو به جامعه برگردونن. ولذا به گزارش ابن عصم یه شخص مصری به نام سودان ابن همران که گفتن قاتل عثمان بوده به علی علیه السلام گفت ای ابو حسن، ما با این شرط با تو بیعت میکنیم که اگر چون عثمان در میان ما عمل کردی تو را بکشیم. علی علیه السلام هم حالا احتمالاً به خاطر تحت فشار بودن اون شرایط پاسخ داد که آری و پذیرفت. آنگاه مردم بر پایه کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل کردند. یک نفر هم اصرار داشت تا علاوه بر کتاب خدا و سنت رسول خدا علی علیه السلام بپذیره که سیره شیخین رو هم پایبند باشه، اما امام علی علیه السلام در بیعت مردم به هیچ وجه قبول نکرد و فرمود حتی اگر ابو بکر و عمر به چیزی غیر کتاب خدا و سنت رسول خدا عمل کنن بر حق نیستن. خب بعضی کارها خطا هم اونجا انجام شده دیگه، مثلا در زمان عمر و ابوبکر نوشتن حدیث پیغمبر و نقل حدیث پیغمبر ممنوع شد تا حدود 90 سال تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. خب این کار درست نبود. ازدواج موقت بر اساس آیه قرآن و بر اساس سخن پیغمبر جز مسلمیات بود در زمان خلیفه دوم حرام شد. خب علی علیه السلام میفرماد اگر چیزی بر خلاف حکم خدا در زمان شیخین هم علی رغم که همه شما، حالا این رو من به این زبان عرض میکنم، علی رغم همه ارادتی که شما مردم به ایشون دارید، اگر عملی در اون زمان هم بر خلاف قرآن انجام شده باشه ما باش مخالفت میکنیم و اون رو کنار میذاریم. در این وضعیت بسیاری از چهرهایی که زمان رسول خدا شهرتی نداشتن یا نبودن امروز باعث روی کار آمدن اهل بیت شدن. این نکته ایست که در پایان بحث میتونیم ازش استفاده مهمی بکنیم و اون این است که باید توجه داشت. عجیبه، دور مسائل سیاسی گاهی اینجوری پیش میره که اصحاب سر پیغمبر، اونایی که نزدیک بودن خیلی به حضرت، تو جنگ ها، تو صلح ها، همه جا بودن، ما میبینیم بعد از 25 سال ترد کننده مسیر درست پیغمبرن، اما تو دهه 34 کسانی در مدینه پیدا میشن در کنار امیرالمومنین حضور پیدا میکنن که اینها در زمان پیغمبر اصلا چهره نبودن. مالک اشتر کی بوده اون زمان؟ محمد ابن ابی بکر بچه‌ای بوده و دیگران و دیگران خیلی ها. اما در زمان امیرالمومنین ما میبینیم اینها کسانی میشن که ارکان حکومت علی علیه السلام میشن. نمیشه گفت کسانی که در زمان گذشته نبودن پس بنابراین از انقلاب به دورن. نه، ممکن است در دههای بعدی انقلاب، پیروزی انقلاب، افرادی سکاندار بشن، افرادی مطرح بشن، افرادی پیش قراول بشن که همون راه امام رو دنبال بکنن. در هر صورت وضعیت فعلی افراد ملاک است. رفاقت ها و دوستی های گذشته ملاک عمل به قرآن و اصول نیست. این یه چیزی است که هر بچه‌ای میفهمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، حرمت لیشدنلرمیز بگنده مصطفی زولدوخ و همراه هولدوخ جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبتلرینن و بگنده شدوخ مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلامون امامت دوران تاریخ نداری برگه سمتنین تحلیل و تفسیرین. مولا امام علیه السلام بویروفلار دنیا کتری یردی گلماغ چندو. آن را که درون دل عشق و طلبی باشد، چون دل نگشاید در آن را سببی باشد. رو بر دل دل بنشین کان دل بر پنهانی، وقت سحری آید یا نیم شبی باشد. جانی که جدا گردد جویای خدا گردد، او نادری باشد، او بلعجبی باشد.
جدا گردد جویای خدا گردد، او نادری باشد، عالی نسبی باشد. آن دیده کزین ایوان ایوان دگر بیند، کس که چنین باشد آروم قرین باشد، در ساعت جان دادن او را طربی باشد، او را طربی باشد. پایش چو به سنگ آید، درلیش به چنگ آید، جانش چو به لب آید با
دوسلور برای اردبیل رادیو سی دوسلوخ و فضیلت سسی پخش و هدینه خدمت زیوخ اشارهای دل و دین برنامه سین لطفانه شده.
اشاره های دل و دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا که حلاوت هستی و شیرینی جان و دل از یاد و ذکر نام مقدس اوست. سلام عرض می کنیم حضور شما شنوندگان مهربان و عزیز و ارجمند و سخن سنجان صاحب دل با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم. از همراهی شما پیشافیش سپاسگزاریم. می دانیم که یکی از با عظمت ترین و شگفت‌انگیز ترین معجزات پیامبر ما حضرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم معراج اوست. او که از مسجد الحرام به مسجد الاقصا عروج فرمود و به روایتی تا آنجا که صعود و عروج او به آن جای آسمان رسید که نزدیک سدرت المنتهی است. معراج در لغت به معنای عروج و تعالی به سوی آسمان هاست و در اینجا عبور کردن یک شبه پیامبر اسلام از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی است که در قرآن مبین در سوره مبارکه نجم و اسراء به طور مشروع به آن اشاره شده است. هر که نهاد پا برون از تنگنای چند و چون، یک گام او بوده فزون از عرصه کون و مکان، آن شب که میزد از حرم بر مسجد الاقصی قدم، میراند تا ملک قدم یک راه همت زیر آن، نی جان رهین ما و من، نی تن اسیر خانمان، می شد قرین جان و تن تا